ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вигнання комуністів зради вперше, але чи востаннє?
В такому голосуванні був би сенс, якби у нас пішов політичний процес. А в нас терористи і колаборанти не хочуть політичного процесу. Вони знають, що навіть на Донбасі більшість їх не підтримує.
А на Донбасі проблеми з транспортним сполученням. На кілька годин був закритий місцевий аеропорт. Як ви оцінюєте дії силовиків у проведенні антитерористичної операції на Сході?
Щось вроді би робиться, але як на мене це трохи замаловато. Мало перекривають кордон, дуже багато приїжджають людей.
Я вважаю, не дуже організований. Молода країна, мабуть, вчиться на своїх ошибках.
Це і більше почуємо у висновках дня, які з вами підводжую я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Україна готова до проведення другого раунду Женевської зустрічі. Про це заявив керівник української МЗС Андрій Дещиця. Під час зустрічі у Відні з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком Вальтером Штайнмаєром Дещиця зазначив, що Україна завжди готова до, цитую, конструктивного діалогу інтересах свого народу. Міністерство закордонних справ України ініціює моніторинг виконання Женевських домовленостей усіма сторонами, які 17 квітня підписали Женевську заяву. Цьому може бути присвячена друга зустріч з проблем подолання української кризи у форматі Україна-Росія-Євросоюз-США. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
Ми позитивно оцінюємо пропозиції, які стосуються продовження переговорного процесу, який був започаткований 17 квітня у Женеві. Водночас ми чітко висловлюємо свою позицію. На цій зустрічі потрібно здійснити огляд виконання домовленостей, прийнятих і зафіксованих у Женевській заяві, усіма сторонами.
Сказав Данило Лубківський. Європейський Союз готовий до нової зустрічі у форматі Україна, США, ЄС, Росія, якщо це допоможе врегулювати українську кризу, але наполягає на виконанні Женевських домовленостей усіма сторонами. Про це заявила речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон Майя Коціянчич.
Ми відкриті до будь-якої ініціативи, яка покладе край насильству і призведе до деескалації нинішньої кризи. Верховний представник ЄС зараз перебуває у Вашингтоні. Вона також була у Берліні у п'ятницю, де обговорювала зусилля для деескалації кризи.
Сказала Коціянчич. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що у нових переговорах щодо кризи в Україні мають брати участь проросійські сепаратисти з південного сходу країни. За словами Лаврова, він не проти нового раунду переговорів у Женеві. Водночас, наголошує російський міністр, прогрес діалогу неможливий без участі у нього сепаратистів.
Мы призвали Совет Европы не ослаблять внимание к проблемам возрождения на континенте неонацистской идеологии, не только идеологии, еще и практики, и события на Украине тому жуткое подтверждение.
Сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тим часом 13 людей затримала поліція у Москві під час неузгодженої акції, присвяченої другій річниці з часу масових акцій на Болотній площі. Підставою для затримання стало те, що вони розгорнули плакати з написами «Росія не в'язниця» і «Свободу політв'язням». Московська мерія відмовилася узгодити мітинг на Болотній і запропонувала інше місце проведення акції. Це не влаштувало організаторів, і вони вирішили висловити свій протест у формі гуляння без промов і гасел, а також одиночних пікетів. Такими є новини на цю хвилину, Людмило.
Дякую. З ними нас ознайомила Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні вперше в історії України з засідання Верховної Ради видалили цілу фракцію комуністів. Як заявляють в ударі, депутати КПУ ображали державність, суверенітет України та її збройні сили. Після цього парламентарі проголосували проти призначення на 25 травня всеукраїнського опитування населення альтернативи референдуму. Чому так сталося і чи потрібен насправді країні референдум, дізнавалася Марічка Набока.
Депутат від КПУ Оксана Калетник у Раді сьогодні не була. Інформацію про видалення комуністів з закритого засідання дізналася від Радіо Свобода. Втім, за її словами, фракція виступає за опитування українців стосовно підтримки територіальної цілісності країни та децентралізації влади.
Але сьогодні говорити про те, що ті потуги з приводу проведення референдуму є дійсно щирими, теж не приходиться. Чи здасться нам як суспільству бути щирими в бажанні використовувати референдум саме як інструмент для визначення нації, чи ми будемо його використовувати як інструмент для маніпуляції, це покаже час. Взагалі, ситуація, в якій ми сьогодні знаходилися, по-перше, треба дійсно заспокоїти суспільство, тільки в нормальному психологічному стані проводити будь-які референдуми, опитування чи вибори.
Незважаючи на голосування проти консультативного опитування, більшість у парламенті за. Про це заявив член фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко. Однак, як і в КПУ, в «Батьківщині» вважають, що будь-який референдум треба проводити лише коли є впевненість, що волевиявлення не проходитиме під дулами автоматів.
Тому, в принципі, всі фракції виступають за те, щоб провести такий референдум. Але питання може бути проголосовано лише після того, як сепаратистами буде складена зброя і правоохоронні органи зуміють локалізувати бандформування на сході країни. Тому що сьогодні неможливо забезпечити безпеку членів виборчих комісій, самих виборців і, відповідно, проведення нормальних процедур і оприлюднення нормального результату.
Реального результату.
Схвалення ідеї референдуму чи опитування політичними партіями – це передвиборчий популізм. Насправді, референдум Україні не потрібен, адже в українців є визначеність з основоположних питань, таких як унітарність країни чи єдина державна мова. Впевнений політолог Олександр Палій.
В такому голосуванні був би сенс, якби у нас ішов політичний процес. А в нас терористи і колаборанти не хочуть політичного процесу. Вони знають, що навіть на Донбасі більшість їх не підтримує. Я думаю, що краще, ніж референдум, було б просто на вибори піти на парламент, а потім на місцеві, щоб схід України собі обрали тих депутатів, які би хотіли, вже ставили ці питання у Верховній Раді.
Правових наслідків, на відміну від референдуму, проведення всеукраїнського консультативного опитування практично немає. У пояснювальній записці до законопроекту, поданого урядом, сказано, що воно має дорадчий характер, а думка більшості учасників опитування розглядається і береться до відома. Водночас 11 травня на Донеччині і Луганщині сепаратисти хочуть провести свій референдум про приєднання до Росії. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На Донеччині через нестабільну ситуацію все більше проблем із транспортним сполученням. Сьогодні на кілька годин був закритий місцевий аеропорт, а частина залізничних маршрутів не працює. З наближенням дати незаконного референдуму стає складнішою ситуація і в самому Донецьку. Сьогодні там відбувався штурм місцевої військової частини. Про події в регіоні зараз почуємо від нашої місцевої кореспондентки Валерії Дубової. Вона на прямому зв'язку. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Які свіжі новини з Донецька і що, власне, відбувається у транспортній сфері області?
Сьогодні у Слов'янську в результаті антитерористичної операції, за офіційною інформацією Департаменту охорони здоров'я, загинуло 8 людей, ще 16 отримали вогнепальні поранення. У Донецьку закриваються торгівельні центри та автосалони, є проблеми з банками через закриття деяких філій в місті черги, багато банкоматів побито. У школах та дитсадках області припинили заняття. За неофіційною інформацією студентів Донецьких ВМЗ також просять якийсь час не відвідувати занять. На кілька годин сьогодні припинив роботу Донецький аеропорт. Були скасовані всі рейси, і внутрішні, і міжнародні. Проте в день робота установи відновилась. У прес-службі заявляють, що аеропорт повністю працює на цю хвилину. Більш складна ситуація на залізниці. Сьогодні неспокійно було у Дебальцевому, а це найбільший залізничний вузол області. Детальніше про перекриті ділянки Радіо Свобода розповів прес-секретар Донецької залізниці Володимир Селіванов.
Дальше у железній дорозі все в порядку. Повістим, що це корова має.
У Дебальцевому на залізниці все в порядку. Через те, що 2 травня закритий рух на дільниці Лозова-Слов'янськ-Дружківка, а також форпост на Красний Лиман, в результаті чого 14 пар пасажирських поїздів дальнього маршруту змінили маршрути слідування, 2 пари поїздів дальнього прямування скасовані, як і 29 пар приміських поїздів. Таку інформацію нам надали у Донецькій залізниці. Крім цього, за даними обласної адміністрації, ситуація в містах-епіцентрах конфлікту переважно без змін. Сьогодні частина місцевого Урядова газета Краматорську припинила виходити, в області продовжується захоплення будівель. Так, наприклад, сьогодні у Горлівці захопили прокуратуру.
Валерія, з приводу цього, сьогодні викрили начальника одного з райвідділків Горлівки. Чи відомі якісь деталі цього і чи є новини щодо заручників?
Дійсно, сьогодні у Горлівці невідомі зі зброєю захопили заручником начальника одного з райвідділків міліції Сергія Чернишова. Він поранений. Цю інформацію підтвердили у МВС. Сьогодні на сепаратистів вдалося обміняти заручників, яких захопили кілька днів тому і катували. Зокрема, це депутат з Новогродівки, місцевий шахтар, а також голова Донецької самооборони. Також сьогодні невідомі намагались вчинити напад на редактора Донецького інформагентства Сергія Гармаша. Проте він не постраждав і вже покинув область.
Валерія, сьогодні надходила інформація про те, що там штурмували у Донецьку військову частину. Чи вона відповідає дійсності?
Дійсно, інцидент біля військової частини був. Туди приїхали озброєні люди, намагались взяти штурмом цей об'єкт. Там дислокуються бійці внутрішніх військ. За словами очевидців, до них вийшов командир частини і після переговорів пообіцяв мітингарям, що внутрішні війська не братимуть участі в антитерористичній операції.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова, яка нам розповідала про ситуацію в області. На цю тему ви можете більше читати на сайті Радіо Свобода. Буде.орг. А ми тим часом запитали перехожих Києва, як вони оцінюють дії силовиків у проведенні антитерористичної операції на сході України в порівнянні з їхніми діями кілька тижнів тому.
Щось вроді би робиться, але як на мене це трохи замаловато. Мало прикривають кордон, дуже багато приїжджають людей.
Я вважаю, не дуже організований. Молода країна, мабуть, учиться на своїх ошибках. То, що зараз успокаює бойовиків, це правильно. Сила повинна бути проти сили.
До цього операції, вони були абсолютно хаотичні. Виділося, що це комусь навіть вигідно. Зараз відбувається вже структуризація, і реально видно дії, і чіткі якісь шаги. Сейчас я отношусь к этому уже более позитивно.
Між двох вогнів. З однієї сторони і терористів зачистити, і мирних жителів не потривожити якби. Логічно, зараз робиться правильно.
Оцінюю антитерористичну операцію критично. Наші силовики не володіють ініціативою. Робити упереджувані і неочікувані для супротивника дії. Видно подвижки. Я розмовляв з хлопцями, які там бували. Взагалі такі зразкові вилазки вже є. За 36 годин 44 сепаратисти були зв'язані без єдиної жертви, ізолювали.
Ось так багато інформації розповіли кореспондентові Радіо Свобода перехожі Києва про антитерористичну операцію на сході України. НАТО з огляду на агресивну поведінку Росії вже суттєво активізувала захист повітряного, морського простору і території країн-союзниць. Водночас за необхідності колективну безпеку євроатлантичного простору буде посилено ще більше. Так заявив сьогодні керівник цієї організації. Тим часом лідер Японії Сіндзо Абе, який відвідав штаб-квартиру НАТО, застерігає, що його країна, як член групи семи, продовжуватиме зусилля для вирішення конфлікту, що розгортається в Україні. Із Брюсселя почуємо репортаж Віталії Єрміці.
Нині безпека на всьому євроатлантичному просторі переживає найбільшу кризу з часів завершення холодної війни, каже голова НАТО Андерс Фог Расмусен, який сьогодні мав переговори щодо російської агресії та нинішньої ситуації в Україні із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Тому, з огляду на активізацію дій Росії, Союз НАТО посилив патрулювання повітряного простору країн Балтії, застосовує літаки радіолокаційного стеження в Польщі та Румунії, розширив військову присутність у Чорному морі і має намір зробити те ж саме в Балтійському, каже Фог Расмусен та застерігає.
Ми не вагатимемося робити подальші кроки, якщо буде необхідність для забезпечення ефективної оборони і захисту наших союзників.
Заявив генеральний секретар НАТО, додаючи, що недоторканність території держав, що входять до Північно-Атлантичного Союзу, це одне з основоположних завдань його організації. Зі свого боку прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, висловлюючи позицію своєї країни, заявляє, що вважає неприйнятним жодну зміну територіального статусу кво через приниження та застосування сили, чи то в Україні, чи в Європі, чи деінде в Азії, або й в усьому світі. Тому разом із партнерами по по Великій Сімці, японці вже двічі застосували низку санкцій щодо Росії. Водночас він закликає не чинити перешкод та визнати законність проведення президентських виборів в Україні.
Усі, включно з Росією, повинні визнати законними результати цих виборів. Треба бути дуже уважними в цьому питанні, тому Японія далі діятиме в рамках об'єднання групи семи та у співпраці з іншими державами світу, щоб знайти мирне вирішення цієї проблеми.
Каже японський прем'єр-міністр, додаючи, що для цього насамперед потрібен діалог із Москвою. Японія у складі групи найбільш розвинутих країн винесла спільне рішення виключити Російську Федерацію зі складу Великої Вісімки. Також спільно з партнерами Японія визнала незаконним референдум у Криму, що відбувся всупереч світовим угодам та Конституції України. Не визнало офіційне Токіо і анексії півострова, вважаючи ці дії Росії порушенням принципів міжнародного права. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому російський експерт Боровий називає війну Росії з Україною реальною.
Если будут отбиты, так сказать, все вот эти вот действия террористических групп, то Украина вполне может начать освобождать и Крым.
Про свої відчуття Шевченка, совдепівських організаторів ювілею Кобзаря і ставлення до теперішніх подій розповість лідер гурту «Кому вниз» і заспіває.
Зоря моя вечірня, зійди над горою.
Про це і більше далі у нашій передачі. Трагічні події на півдні і сході України змушують експертів розмірковувати про можливість прямого російського військового втручання в події на території сусідньої країни. Серед тих, хто вважає російську військову агресію неминучою і швидкою, російський публіцист і політик Костянтин Боровий, голова політичної партії «Західний вибір», ось що він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».
У Путіна нет другого выхода в России.
У Путіна вже немає іншого виходу. В Росії нагнітається істерика високого рівня. Якщо Путін відступить, а будь-який не початок воєнних дій – це відступ, це може призвести до дуже складної для нього ситуації всередині Росії. Очевидно, що вторгнення відбудеться найближчим часом. Я думаю, що зараз іде коригування планів. Одна річ, коли диверсійно-терористичні групи контролюють аеропорти в Донецькій області. Інша річ, коли їх блокували українські військові або взагалі видворили.
Там в блокаді або взагалі видворені.
Чи такий розвиток подій вам здається безальтернативним?
Оставить в покої ту ситуацію.
Іншим чином вийти з цієї ситуації Путін не може. Тоді доведеться віддавати Крим. Україна в дуже короткі терміни створила боєздатну армію. Своїми діями Путін фактично сприяв консолідації суспільства в Україні, звичайно, не бажаючи цього. Якщо будуть нейтралізовані дії терористичних груп, то Україна цілком може почати звільняти і Крим.
Освобождати і Крим.
Коли ви говорите про те, що Україні вдалося створити боєздатну армію, це ваші політико-публіцистичні допущення, чи у вас є інформація на цей рахунок?
Ця інформація йде й на російських каналах. Наприклад, інформація про підготовку Національної гвардії. В Росії, щоправда, вона подається у своєму ключі. Націоналісти й екстремісти створюють каральні загони.
Карательні отряди.
Ви вважаєте, що Путін зацікавлений у встановленні ефективного військового контролю над південно-східними районами України? Чи мова йде про якісь точкові удари?
Стратегічні цілі Путіна – це контроль над усією Україною, контроль над Києвом, створення коридору до Придністров'я. Досвід Криму засвідчує, що ніякі часткові надбання неможливо легітимізувати. Отже, Путін буде намагатися взяти під контроль Київ. Уже чути заяви з числа народних сподівань і вимог захопити і судити київську хунту як воєнних злочинців за хатинь, яку вони влаштували в Одесі. Це промовляють не тільки прості люди, а й політики.
Припущення про те, що Путіна цікавить Схід і, можливо, частина Півдня України, невірні. Щоб реалізувати свою перевагу, російський наступ має бути масований відразу з декількох напрямків – зі Сходу, з Півдня, з моря, з Придністров'я. Нещодавні навчання ясно показали, що готується саме така масова операція на великій території.
Більше з ексклюзивного інтерв'ю російського публіциста і політика Костянтина Бурового Радіо Свобода читайте на сайті radiosvoboda.org, а зараз наша щоденна рубрика.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
ЗМІ Росії масово тиражують сьогоднішні слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова, котрий заявив у Відні сьогодні, що в Росії не було ніяких намірів, задумів щось влаштовувати в Україні. В Москві про кремлівські ЗМІ і політичні сили навіть Тараса Шевченка сприймають сьогодні як головного командира УПА. Сьогоднішня рубрика від Василя Зілгалова.
У вівторок в денних випусках новин телеканалу Кремля «Росія-24» подіям в Україні присвячувалося до 40 хвилин. І звучала тут лише одностороння, незбалансована, перекручена інформація про нинішні події на сході України, в Одесі. Всі державні засоби масової інформації Росії постійно цитують сьогодні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, котрий серед іншого заявив у вівторок у Відні в кулуарах сесії міністрів Ради Європи.
У нас не було ніяких...
У нас не було ніяких намірів, ніяких задумів щось влаштовувати в Україні. Навпаки, ми закликали всіх припинити втручатися у внутрішні справи України. Ми не займаємося зміною режимів, ми не займаємося організацією кольорових революцій, тим більше з брунатним відтінком, як в Україні.
З коричневим відтінком, як на Україні.
Але чого тоді варті зізнання Путіна про його плани в Україні, зокрема щодо анексії Криму, таємні опитування агентами ФСБ громадян українського півострова напередодні анексії Криму Москвою? Або про що свідчить нова медаль за повернення Криму Міністерства оборони Росії, затверджена ще до 20 лютого 2014 року? Це яскравим свідченням неправдивості сьогоднішніх слів Сергія Лаврова. Відомий український громадський діяч, поет Дмитро Павличко каже Радіо Свобода, що в Москві нині все підпорядковано війні проти України, і все українське ЗМІ Росії називають не інакше, як фашистським бандерівським.
Про Шевченка в Москві можна говорити лише як про командуючого УПА, ворога Росії. Ця війна, причому, як тепер ви придивитеся до цього, то ви ж розумієте, що Путінові не треба уводити танки і армію. Він хоче створити і практично створив за гроші, зібрав банду наркоманів, убивць різних, кілька тисяч, я думаю, що їх уже кілька тисяч є громадян Росії, військовиків російських, які керують цим усім.
Причому Дмитро Павличко каже, що спеціально підготовлених провокаторів з Росії стає все більше і в Києві, та розповідає Радіо Свобода, що до нього підходили нещодавно вже на Майдані, деякі з них намагаючись провокувати. Але для російських засобів масової інформації на сьогодні в Україні існують лише так звані українські фашисти та брунаті, і там не хочуть бачити прямого щоденного втручання Росії в події в Києві та в українських регіонах. В цьому є щоденним свідченням та ж російська офіційна пропаганда проти України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хрест, що стоїть на Чернечій горі в Каневі, цифра 4 і підпис Шевченко. Це обкладинка нової збірки легендарного рок-гурту «Кому вниз» до 200-річчя Тараса Шевченка. Гурт працював над нею паралельно, перебуваючи на Майдані з листопада до березня. А 2 травня з прем'єрою Платівки музиканти приїхали до Львова. Про своє відчуття Шевченка, совдепівських організаторів ювілею Кобзаря і ставлення до теперішніх подій лідер гурту Андрій Середа розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, спілкувалася з ним Ірина Стельмах.
Зоря моя вечірняя, зійди над горою.
У нас
назві кожної композиції варто звернути увагу на одну букву. Це буква «З». От розкажіть, чому? «З хустини, з холодного яру, з у казематі».
Ми вирішили просто більш бути чесними, тобто не називати тим ім'ям, яким називав свої твори Шевченко, тому що в більшості ми брали не повністю твір, а брали шматок. На наш погляд, власне, який найбільше відповідає нашим відчуттям.
Цифра 4 символічна для гурту. Ваш четверо, альбом четвертий, пісень 4, та й саме 200-ліття Шевченка припало на 2014 рік. Тому, відповідно, і цифра 4 у альбомі. От чому 4?
Як мінімум, це 4 музичні твори, тому що 5 – це маледокламація. Але з іншої сторони, цифра 4 в тій самій, наприклад, Японії, як воно вимовляється, так само вимовляється слово «смерть». У нас на самому диску написана цитата Горація, що завжди треба пам'ятати, що попереду ніч, і поки є день, в жодному разі не треба загальмовуватися, треба використовувати цей білий день для того, щоб отримати більше якісь враження від нашого перебування.
Ви згадали про мелодекламацію. От, власне, з осі глави 14 починається зі слів «Погибнеш, згинеш Україну».
«Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаково на землі».
Чи таке майбутнє чекає на Україну? Чи, можливо, якесь інше?
Ніхто того не знає, тому що світ настільки багатоликий. Наше ставлення, наше виховання, воно спричиняє до того. Я чую «Погинеш, згинеш Україну» як пересторога, з іншої сторони, як перехід до іншого відчуття України.
Всім відома ваша така активна громадянська позиція. От якою ви бачите участь свою у цих подіях і участь митців загалом?
Ми завжди знаємо з історії, і воно так буде завжди, що спочатку дух, потім іде тіло. Митці – то є дух. І те, що зараз відбувається, не тільки ми, і митці в інших видах творчості, вони творили, власне, сьогоднішній день. І тому, якщо так званий митець не відчуває цієї приналежності до сьогоднішнього дня, значить він не був ніколи митцем, не був ні музикантом, ні живописцем.
Лідер гурту «Кому вниз» Андрій Середа відповідав на запитання Ірини Стельмах. У нас ще одна тема. В Чехії, яка прийняла на лікування 38 українських поранених з Майдану, залишається в шпиталях ще 14 осіб. Тяжко поранених наприкінці лютого привезла до Праги найбільша чеська доброчинна організація «Людина в скруті». Про долю одного з поранених, 16-літнього Сашка з Хмельниччини, розповість Оксана Пеленська.
Лікарня «Мотал» – одна з найбільших в Чехії. Наприкінці лютого вона прийняла найбільше тяжко поранених з України – 11 осіб. З них 10 вже повернулись на батьківщину. Залишився один пацієнт, мабуть, найважчий з тих, кого привезли до Чехії, і, напевно, наймолодший з усіх – 16-літній Сашко Козловський із Хмельниччини. У Сашка було складне поранення ноги, яке він отримав, захищаючи життя однієї жінки з дитиною у Хмельницькому. У Празі юнакові зробили кілька операцій, намагаючись врятувати поранену ногу. На жаль, лікарі бій програли. Ногу заради збереження життя пацієнта необхідно було ампутувати. Але Сашко про це не розповідає, як і про те, як ціною свого життя зберіг два інших. Про історію Сашкової біди нам розповіла його мама Олена Козловська. Вона зі сином також у Празі, адже Сашко неповнолітній.
19 лютого в місті Хмельницькому почалася о 11:45 стрільба. І він якраз за сестрою на той час йшов. А жінка кричить: «Врятуйте дитину і мене». Він, так як наш спортсмен, підставив підножку, впав. Впала дитятко, впала мати, і він зверху впав. Вони почали стріляти. Попало йому в коліно. Забрали нас в городську лікарню, там нас зробили одну операцію, потім зробили через день другу операцію, вирізали тромб.
Зараз Сашко пересувається на інвалідному візку, вчиться ходити на милицях, і нам у лікарні з гордістю продемонстрував, яких успіхів вже досяг. Сашко багато не говорить, зате тут, на віддалі від дому, після всього пережитого вже твердо знає, що робитиме в житті.
Ну, плани вже маю після того, що зі мною сталося, то, ну, як вони мене спасали, це все. Я хірургом хочу стати.
Але до цього ще довга дорога, щонайменше ще кілька місяців лікування в Чехії. Сашко радо вчиться. До нього на добровільних засадах приходять учителі, лікарі, медсестри, як чехи, так і українці, які тут живуть і працюють. Одні підтримують одягом і продуктами, інші навчають математиці і працювати на ноутбуці. Вивозять на прогулянки. Сашко любить грати на гітарі, співати. Він і в Празі, сидячи на візку, заспівав на благодійному концерті. Багато у скруті Сашкові і мамі допомагає одна з найактивніших доброчинних організацій – Харита у Празі, яка взяла під свою опіку всю групу поранених українців. Не тільки Сашко Козловський, але й інші поранені українці, яких у Чехії лікують, з великою вдячністю відзначають високий професіоналізм і опіку з боку чеських лікарів.
Відеорепортаж про Сашка ви можете дивитися на